Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 8-iyul, chorshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekiston hukumatining fuqarolik va siyosiy huquqlar ta'minlanishiga oid hisoboti BMTning inson huquqlari qo'mitasida tinglandi. Surxondaryoda pensiya jamg'armasi boshliqlaridan birining urong'ich va so'kong'ichligi iddao qilinmoqda.
Kimizdir bilasizki, vaqt chaqiradi. Topshiriqlar vaqtida bajarmagan, vaqt chaqirayotgan bo'lishi mumkin.
Rossiyaning Anapa shahrida joylashgan noqonuniy vino zavodidan 2 o'zbekistonlikning o'ligi chiqdi. Mijozlar tanqid ostida qolgan Beeline shirkati sifatni yaxshilash uchun monitoring boshladi.
Qaysi tomondan cheklanish bo'tgan bo'lsa, bartaraf etishga harakat qilishadi mutaxassislarimiz. Mana shu uchun qo'yilgan de monitoring.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga ozod nazar eshitirishida kunning muhim voqealariga o'zbekistonlik adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Mahallada shunaqa odamlar bo'ladi, o'sha siz pasport bosmasiz deganingizga kulganim shundan. Shubhali narsalar ayniqsa diniy ma'noda paydo bo'ladigan bo'lsa, darrov yetkazish kerak u yoqqa.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 8-iyul kuni, ya'ni bugun BMTning Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha sessiyasida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishiga bag'ishlangan hisobotni taqdim etdi. O'zbekiston delegatsiyasi Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi, Adliya vazirligi va Inson huquqlari milliy markazining 4 mulozimidan iborat edi. Kecha esa BMT qarorgohida O'zbekiston fuqaroviy jamiyati faollari tayyorlagan muqobil hisobot tinglangan edi. BMT muhokamasidan 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining 4-chi davriy hisobotini tingladi va ularga savollar tutdi. O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi bitimni imzolagan 168 davlat orasida bo'lgani uchun qo'mitaga hisob berishi talab etiladi. Chorshanba kuni Yevroparlamentga chiqish qilgan Gretsiya bosh vaziri Aleksis Sipras 9-iyulda kreditorlarga kelgusi 3 yilga belgilangan iqtisodiy islohotlarning mufassal rejasi taqdim etilishini e'lon qildi. Sipras so'zlariga ko'ra, Gretsiya ilk qadam o'laroq kelgusi haftaning o'zidayoq pensiya va soliq islohotini boshlashga tayyor. Yevropa barqarorlashtirish mexanizmi Gretsiyadan rasman yordam so'ralishini tasdiqladi. Yevropa ittifoqi liderlari Gretsiyadagi vaziyatga oid sammitni 12-iyulda o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu sammitda Gretsiyaning yevro hududida qolishi masalasi uzil-kesil hal bo'lishi kutilmoqda. 5-iyul kuni Gretsiyada bo'lib o'tgan umumxalq referendumida saylovchilar Yevropa ittifoqining kredit berish shartlariga rozi bo'lmagan edilar. Boshqirdiston poytaxti Ufada bugun Shanxay hamkorlik tashkiloti va BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika uyushmaga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvlari boshlanmoqda. Bu yil ikkala tashkilotga Rossiya raislik qilmoqda. BRICSga a'zo davlatlar rahbarlari uchrashuvida Ukrainadagi mojaro va Gretsiyadagi inqiroz hamda Islomiy davlat guruhi jangarlari tahdidi yopiq eshiklar ortida muhokama qilinadi. Davlatlar rahbarlari Ufa deklaratsiyasi hamda 2020 yilga qadar bo'lgan iqtisodiy sheriklik strategiyasi qabul qilinishini rejalashtirganlar. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti desa tashkilotni kengaytirish jarayoniga start berilishi belgilangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti rejasiga muvofiq Pokiston va Hindistonning tashkilotga to'laqon a'zo sifatida qabul qilinishi kutilmoqda. Ufada sammit o'tkazish yuzasidan kelishuvga 2012 yilda erishilgan edi. Rossiyaliklarning 42% davlat yaxshi oylik va nafaqa bilan ta'minlasa, so'z erkinligidan hamda xorijga sayohat qilishdan voz kechishga tayyor. Levada Center tomonidan 19-22 iyunda o'tkazilgan norozilik potensiali va hokimiyat to'g'risidagi tasavvur deb nomlangan so'rov natijalari mana shunday bo'ldi. So'rovda ishtirok etganlarning 18% norozilik namoyishlari ehtimoli katta ekanini e'tirof etgan. Biroq mazkur namoyishlarda qatnashishga tayyorligini so'raganlarning 10%gina ma'lum qilgan. So'raganlarning 69% hukumat bilan zarurat bo'lmasa aloqa qilmasligini bildirgan. So'rov Rossiyaning 46 regionidagi 134 aholi punktida o'tkazilgan va unda 1600 odam ishtirok etgan. Germaniyaning Magdeburg shahrida 11-iyul kuni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev jahon chempioni unvonini himoya qilish uchun nemis bokschisi Francesco Pianetta bilan ringga tushadi. Sport nashrlarining bildirishicha WBA versiyasi bo'yicha 36 yoshli jahon chempioni Ruslan Chagayev bir yil avval Grozniyda qo'lga kiritgan chempionlik maqomini birinchi marta himoya qiladi. Chagayev 2007-2009 yillarda ham rossiyalik Nikolay Valuyevni yengib jahon chempioni unvoniga erishgan. Chagayevning 11-iyuldagi raqibi 30 yoshli Francesco Pianetta WBA reytingidagi o'ta og'ir vazndagi sportchilar orasida 12-chi o'rinda turadi. U karyerasi davomida o'tkazgan janglarda faqat bir marta 2013 yilning mayida ukrainalik Vladimir Klichkoga mag'lub bo'lgandi. Joriy yilning 1-avgustidan O'zbekistondagi barcha telekanallar yagona badiiy kengashga ega bo'ladi. Sayyod.com nashrining bildirishicha, mazkur kengash O'zbek Navoiy estrada birlashmasi qoshida tashkil etiladi. Avgust oyidan boshlab telekanallarga taqdim etilgan kliplarni namoyish etish yoki etmaslik masalasini har bir telekanal mustaqil ravishda belgilay olmaydi. Klip va qo'shiqlar taqdirini O'zbek Navodagi badiiy kengash hal qiladi. O'zbek Navoda muntazam ravishda talab va qoidalarni buzgani uchun estrada xonandalarini litsenziyadan mahrum qilish va ogohlantirish amaliyoti an'anaga aylangan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jenevada O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha hisoboti tinglandi. O'zbekiston hukumati rasmiylari 8-iyul kuni fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishi bo'yicha inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasida hisobot berish uchun Jenevaga bordilar. Shvetsiyaning Jeneva shahridan turib inson huquqlari qo'mitasi sessiyasini kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Shuhrat Bobojonning xabar qilishicha, O'zbekiston delegatsiyasida 4 mulozim bor. Demak, hamkasbimiz yo'llagan xabarni tinglang.
O'zbekiston hukumati BMTning Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktni o'sha keyingi 4 yildagi bajarilishi bo'yicha hisobotini taqdim qildi. O'zbekiston delegatsiyasini 4 mulozim ta'sil qilmoqda. Ular O'zbekiston Bosh prokuraturasidan Islom Jasimov, bu odam boshqarma boshlig'i ekan, Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankevich, Adliya O'zbekiston Adliya vazirligidan Shahnoza Yoqubjonova va O'zbekiston inson huquqlari milliy markazidan Dilnoza Murotovalardir. O'tgan yillardagidan farqli tarzda inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov janoblari taqdimotda ishtirok etmayapti. Bu haqda turli gaplar bor atrofda. Birinchi gap, uni Akmal Saidovni ortiqcha tutaqib, mana bu hatto o'sha qo'lidagi qog'ozlar bilan komissiya a'zolaridan biriga jismonan tegishga uringanligi e'tirozlarga sabab bo'lgan va bu e'tiroz o'sha rasmiy Toshkent e'tirozi sifatida, ya'ni rasmiy Toshkent biroz kamtar bo'lishini xohlagan deyishgan gaplar aytayapti. Endi BMT qo'mitasi e'tiboriga O'zbekiston tarafidan havola qilinayotgan hisobotga avvaliga 2013 yil sanasi yozilibdi. Men qo'limda turibdi mana. Keyinroq texnik sabablarga ko'ra 2014 yil may tarixi bilan qayta yozilgan. Hisobotda 2007 yildan to 2012 yilgacha bo'lgan davrga oid eskirgan ma'lumotlar qo'llanganini ko'ramiz. Masalan, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid va 2013 yil noyabrda yoq bekilib ketgan fond forum o'zbek fuqaroviy jamiyati erishgan yutuq sifatida hisobotda keltiriladi. Rasmiy Toshkent taqdim qilayotgan hisobotda iddao qilinishicha, iqtibos keltiraman, qisqa tarixiy bir davrda O'zbekiston parlamenti inson huquq va erkinligi to'g'risida 15 ta kodeks va 500 dan ortiq qonunlarni qabul qilgan. Rasmiy hisobotga ishonadigan bo'lsak, O'zbekistonda fuqarolarning siyosiy huquqlari to'la ta'minlanmoqda, jurnalistika erkin, hech kim kamsitilmayapti. Mustaqil ekspertlardan tashkil topgan inson huquqlari bo'yicha qo'mita hisobotidan bir kun oldin yopiq eshiklar ortidagi majlisda O'zbekiston fuqaroviy jamiyat faollari tayyorlagan muqobil hisobotlar tinglandi. Muqobil hisobotni taqdim qilgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi vakili Alison Gill Ozodlik muxbiri bilan suhbatda qo'mita e'tiborini mamlakatda harakatlanish erkinligini cheklanganiga qaratganligini bildirdi. Masalan, Alison Gill faqat 30 daqiqa berilganligini va 30 daqiqa ichida eng muhim gapni aytish kerakligini ozodlik muxbiri bilan ta'kidlagan holda O'zbekistonda insonlarning tamal huquqlari buzilayotganligini chiqish vizasi, propiska misolida aniq dalillar bilan gapirganini bizga aytdi. Shuningdek, O'zbekistondagi majburiy mehnat masalasi, masalan, pilla, paxta masalalarini ham ko'tardik, dedi Alisson Gil ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, BMTning fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktda ishtirokchi sifatida O'zbekiston o'z fuqarolarining bu paktda ta'kidlangan tamal huquqlari buzilayotganligini izohlashga majbur. Har 4 yilda bir marta.
Demak, inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining Jenevada o'tayotgan sessiyasini kuzatayotgan ozodlik muxbiri yo'llagan xabarlarni tingladingiz. Demak, sessiya ayni paytda davom etmoqda va undan olingan xabarlarga ko'ra, qo'mitaning navbatdagi sessiyasida O'zbekistondagi qator muammolar, jumladan paxta dalalarida qurbon bo'lgan o'quvchilar va talabalarga oid, bundan tashqari chiqish vizasiga oid konkret savollar o'zbekistonlik vakillarga berilgan va hozircha olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik vakillar bu savollarga 9 iyul kungi yig'ilishda javob berishi kutilmoqda. Demak, Inson huquqlari qo'mitasi a'zosi alohida to'xtalgan masala, o'tgan yilgi O'zbekistonda kuzatilgan paxta yig'im terimi paytidagi 17 ta o'lim holati yuzasidan konkret savollar berilgan. Sessiyada ko'tarilgan savollar va O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim qilingan hisobotdagi ilgari surilgan argumentlar bo'yicha boshqa ma'lumotlar tez orada ozodlikning rasmiy saytida chop etiladi. www.ozodlik.org saytida. Demak, muxbirimiz sessiyani kuzatishda davom etmoqda. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Demak, eslatib o'tamiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1966-yilda qabul qilinib, 1976-yilda kuchga kirgan ushbu paktni O'zbekiston 1996-yilda ratifikatsiya qilgan. Dunyoning 168 davlati fuqarolik va siyosiy huquqlar bo'yicha paktni ishtirokchisi hisoblanadi. 18 nafar mustaqil ekspertdan tashkil topgan inson huquqlari bo'yicha qo'mita O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya, Venesuela, Ispaniya, Kanada, Makedoniya va Fransiyaning ushbu pakt bo'yicha hisobotlarini ayni damda ko'rib chiqmoqda. Demak, yangiliklarni ozodlik to'lqinlarida va ozodlikning saytlarida kuzatishda davom eting. Dasturimizni esa O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Surxondaryo viloyatida pensiya jamg'armasi boshliqlaridan birining o'z qo'l ostida ishlaydigan xodimlarga qo'l ko'tarayotgani iddao qilinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan termizliklardan biri hafta boshida pensiya jamg'armasiga nafaqasini rasmiylashtirgani borgan paytda boshliqning xodimlardan birini kaltaklayotganiga guvoh bo'lganini gapirib berdi. Bu murojaat ortidan Ozodlik bog'langanda jamg'arma boshlig'i Sattor Daminov iddaolarni inkor qildi, lekin ish yuzasidan xodimlarga qattiq qo'llik qilishini e'tirof etdi. Demak, bu murojaat tafsilotlari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Surxondaryo viloyati Termiz tumani pensiya jamg'armasiga shu hafta boshrog'ida o'z nafaqasini rasmiylashtirgani borganini aytgan termizlik ayol ozodlikka murojaat qilib, davlat tashkilotida rahbarning o'z qo'li ostida ishlaydigan xodimlarga nisbatan zo'ravonlik qilganiga guvoh bo'lganini iddao qildi.
Kechagi kuni pensiya jamg'armasiga ish bilan kirgan edim. Tashkilot boshlig'ining ikkita xodimni baqir-chaqir qilib og'ziga kelgan so'zlar bilan so'kayotgani ustidan chiqib qoldim. Hamma hayron bo'lib qarab turdi. Boshliq yoshroq yigit ekan. Keyin haligi xodimlardan biriga musht otganida og'zi burni qon bo'lib chiqib ketdi. Men ham ishimni bitirmasdan chiqib ketishimga to'g'ri keldi,
deya iddao qildi termizlik ayol. Pensiya jamg'armasi rahbarining bunday xatti-harakatlariga nima sabab bo'lganini aniq bilmasligini aytgan suhbatdoshimiz, aftidan jismonan jazolangan xodim qandaydir xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa kerak, deya taxmin qiladi.
Aniq bilmadim-u, lekin boshliqning baqir-chaqiridan haligi ikkita yigit qandaydir topshiriqni noto'g'ri bajarganini tushundim xolos. Senlar qachon odam bo'lasan, deb ularni og'ziga kelgan gap bilan haqorat qildi. Tashkilotda ayollar borligiga ham qaramasdan rosa haqorat qildi,
deya iddao qildi ozodlik bilan 8-iyul kuni gaplashgan termizlik ayol. Ozodlik Termiz tumani pensiya jamg'armasi rahbari Sattor Daminovning o'zi bilan bog'lanib, vaziyatni o'rganishga harakat qildi. 29 yoshli Daminov termizlik nafaqaxo'rning iddaolarini mutlaqo inkor etib, shu bilan birga ish yuzasidan xodimlarga ovozini balandlatishini ham e'tirof etdi.
Yo'q, bo'lishi mumkin o'zingiz. Baqirib chaqirayotganmi shunday degan bo'lishi mumkin. Endi ishlayotgan bilasizki, baqir chaqir hozir. Topshiriqlar vaqtida bajarmagan, baqir chaqirayotgan bo'lishi mumkin, lekin unday zo'r hozir bunaqa o'zingizdan tushuntirishga. Unda muammo yo'q, aka.
Dedi Termiz tumani pensiya jamg'armasi boshlig'i. Sattor Daminov o'z so'zlarini tasdiqlatish maqsadida jamg'armaning ijro intizom masalalari bo'yicha mutasaddisini Ozodlik muxbiri bilan suhbat uchun taklif qildi. O'zini Gulzor deb tanishtirgan mutasaddi ayol ham tashkilot rahbarining xodimlarga jismoniy bosim o'tkazishiga doir iddaolarni rad etdi. Lekin Sattor Daminov intizom va topshiriqlarning bajarilishi masalasida talabchan ekanini ta'kidladi.
Paytda gapirishlar bo'ladi, endi ish bajarilmagan payt qamdiq beriladi-da, bajaringlar ishlaringni, boshliqlari aytadi-da shu vazifalarni. Boshliqdan so'ragandan keyin talab qiladi-da, xodimlardan.
Dedi pensiya jamg'armasi mutasaddisi. Termiz tumani pensiya jamg'armasi boshlig'i 2 kun avval qaysi xodimlarga baqir chaqir qilganini ochiqlashni va yoki Ozodlik muxbirining ulardan birortasi bilan muloqot qilishiga imkon berishni istamadi. O'zbekistonda hokimiyat vakillari va davlat idoralari rahbarlarining o'z qo'li ostidagilarga nisbatan zo'ravonlik qilishi tez-tez uchrab turadi. Ko'pincha bunday holatlar fojia bilan tugaydi. Shu oy boshlig'ida Andijon viloyatining Izboskan tumanida hokimiyat vakillari tomonidan taqirlangan fermer o'z joniga qasd qildi. 2-iyul kungi voqeada 29 yashar fermer Nodirbek Haydarov majlisda hammaning oldida tuman hokimi va prokurordan qattiq gap eshitish ortidan hokimlik binosidagi hojatxonada o'zini osib qo'ydi. May oyida esa Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi mahalliy maktabda 7 sinf o'quvchisi maktab direktori tomonidan uyaltirilishi ortidan o'zini osganida. O'zbekistonda ayniqsa paxta yig'im-terim mavsumi bilan bog'liq vaziyatlarda hokimiyat vakillari fermer va dehqonlarni haqoratlashi va hatto kaltaklashi holatlari odatiy hodisaga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak ozodlikka bo'lgan murojaatlar ortidan aniqlaganimiz bir tafsilot bilan tanishdingiz. Ozodlikka o'zbekistonlik tinglovchilardan ko'plab murojaatlar bo'lmoqda va u murojaatlarda hozirgina eshitganingiz kabi amaldorlarning zo'ravonligi va boshqa qator muammolar tilga olinmoqda. Agar siz ham shu kabi muammolar yoki guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat biz bilan bog'laning +420 724 971 539 raqam orqali WhatsApp, Telegram yoki Viber tarmog'i orqali ozodlikka bog'lanishingiz, muxbirlar bilan suhbatlashishingiz yoki o'zingizda mavjud foto, video materiallarni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Dasturimizni esa Rossiyadan olingan bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Rossiyaning Anapa shahri yaqinida joylashgan yashirincha vino ishlab chiqaruvchi korxonadan 2 o'zbekistonlikning o'ligi chiqdi. Politsiya 20 va 22 yoshlar atrofidagi o'zbek muhojirlari vino bochkasini tozalayotgan paytda etil spirtidan zaharlanib o'lganini taxmin qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Anapa tumani Yurovka qishlog'ida joylashgan vino ishlab chiqaruvchi xususiy korxonada musalla saqlanadigan katta idish ichida 2 o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ligi topildi. Hodisa joyiga yetib borgan Anapa shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nobud bo'lganlar 1992 va 1994 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari ekanini aniqladi. O'liklarni kechki payt hududni ko'zdan kechirayotgan qorovul topdi, deydi ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan boshqarma navbatchi ofitseri.
Ну, имел место такой факт, да. 4 числа. Тела находятся в морге, в Анапе.
Haqiqatan bu hodisa 4-iyul kuni sodir bo'ldi. Hozir tergov bilan Krasnodar o'lkasi tergov qo'mitasi shug'ullanyapti. O'liklar Anapa shahar morgiga jo'natildi. O'zbeklar bu yerda tayinli joyda rasman ishlamagani ma'lum bo'ldi. Dastlabki taxminlarimizga ko'ra, ular hajmi 45 kubometr bo'lgan katta bochkani ichkarisidan tozalayotgan bo'lgan va etil bug'laridan zaharlanib, bochka ichida qolib ketgan, dedi o'zini tanishtirmagan politsiya rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Anapa tumanidagi Yurovka qishlog'ida katta vino korxonasi mavjud. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlab kelgan shirkat mahalliy tadbirkor tomonidan ijaraga olingan sobiq yog'-moy zavodi hududida joylashgan ekan. Yurovkada joylashgan Yurovskiy vino zavodi idorasida ozodlik so'roviga o'zbek yigitlari nobud bo'lgan korxona ularga qarashli emasligi, xususiy shirkat noqonuniy faoliyat yuritib kelgani va kontrafakt vino ishlab chiqarganini bildirishdi.
Я знаю, что этот случай, я знаю, действительно это в Юровке находится на предприятие, но это не у нас. Это частное предприятие.
Мен бу ҳодисадан хабарим бор. Бу Юровкада содир бўлди. У корхона бизга қарашли эмас. У ердаги хусусий ширкат суқма йўллар билан ноқонуний маҳсулот ишлаб чиқарган. Уларда на лицензияси, на рухсати бўлган. Zavod hududida bu ishlar bilan shug'ullanayotganini odamlar o'rmaguncha hech kim bilmagan. Shu sababli korxonada xavfsizlik bo'yicha injenerlari ham bo'lmagan. Ehtiyot choralariga mutlaqo rioya qilinmagan, dedi Yurovskiy vin zavodi xodimasi Natalya Shokatova. Mutaxassis o'zbekistonlik ishchilar tagida bijg'iyotgan suyuqligi bor bochka ichiga kirgan va odam organizmi uchun xavfli bo'lgan bug'larni ko'targan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Darhaqiqat, ekspertlar o'lganlar xonada katta miqdorda etil qoldiqlarini topdi. Krasnodar o'lkasi bo'yicha tergov qo'mitasi boshqarmasida ismi ochiqlanmayotgan xorij fuqarolari zaharlanishi yuzasidan dastlabki taftish ishlari olib borilayotgani va jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirishdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozir esa Moskvadagi o'zbekistonliklardan biriga oid yana bir xabar. Vor v zakoni Guram Tashkinskiy deb tanilgan o'zbekistonlik shaxs Moskvada hibsga olindi. Rasmiy xabarda aytilishicha, asli Farg'onaning Quvasoy tumanidan bo'lgan Gursel Sayfulloyevning yonidan 1 gramdan oshiqroq narkotik modda chiqqan. Bu xabar tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi xabariga ko'ra, jinoyat olamida Guram Tashkinskiy laqabi bilan tanilgan Gursel Sayfulloyev Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Dastlabki tekshiruv paytida Sayfulloyev yonidan 1.2 gram miqdorda narkotik modda topilgan. Sayfulloyevga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi, ya'ni narkotik moddalarni sotib olish, saqlash, tashish, tayyorlash, qayta ishlash bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Vazirlikka ko'ra, hozirda qo'lga olingan shaxsning turli jinoyatlarga aloqadorligi yuzasidan tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Moskva viloyati Domodedovo shahrida ro'yxatdan o'tgan Gursel Sayfulloyev so'nggi yillarda Turkiyada istiqomat qilgan. 39 yoshli Gursel Sayfulloyev 2000-yilda odam o'g'irlash, tovlamachilik, qurol saqlash va tashish ayblovlari bilan sudlanib, umrining 8.5 yilini panjara ortida o'tkazgan. Rossiyada jinoiy guruhlar faoliyatini yorituvchi veb-sayfalarga ko'ra, bir yil muqaddam Gursel Sayfulloyevga Gurjistonlik qonun o'g'rilari tomonidan o'g'irlik toji kiydirilgan. Uning askiya turklari orasida yagona qonun o'g'risi ekani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Moskvadan olingan ushbu xabar tafsilotlarini ayni paytda Ozodlik muxbiri o'rganishda davom etmoqda. Bu boradagi barcha yangiliklarni www.ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Aynan Guram Tashkinskiy voqeasi bilan bog'liq maqolamizga video materiallarni ham ilova qilganmiz, o'tkazib yubormang.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistondagi eng qimmat va nufuzli sanalgan Happy Summer va West Camp yozgi bolalar oromgohlaridagi sharoitlardan qoniqmagan ota-onalar noroziligini bildirmoqda. Ular lagerda suv yo'qligi, basseynlar tozalanmasligi ortidan bolalari kasallangandan shikoyat qildi. Bu shikoyat tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Facebookdagi jamoatchilik nazorati общественный контроль guruhida bir haftadirki Happy Summer va West Camp bolalar oromgohlaridagi sharoitlardan norozi bo'lgan ota-onalar o'rtasida muhokama davom etmoqda. Happy Summer lagerida farzandining 12 kun dam olishi uchun 900 ming so'mga yaqin pul to'laganini yozgan Rahila Abdullayeva ismli ayol oromgohdagi sharoitlardan qoniqmagani haqida yozdi. Oromgohda ta'mirlash ishlari tugallanmagan, qurilish xomashyolari sochilib yotibdi. Yuvinish xonasida esa qo'rqinchli manzara guvohi bo'lishi mumkin. Dahshat. Men bunday katta miqdordagi pul evaziga bolalar uchun ancha yaxshi sharoitlar yaratilishi lozim deb hisoblayman, deb yozadi ayol. Abdullayeva oromgohdagi basseynlar ahvoldan qoniqmagani va issiq suvning yo'qligidan shikoyat qildi. Basseyn suvini filtrlang, issiq suv bilan ta'minlang. Hojatxonadagi sharoitlarni yaxshilang. xonalarni oqlab saranjon sarishtalikni yo'lga qo'ying. Boshqa narsalar haqida mayli gapirmay qo'ya qolay degan Rahila Abdullayeva bolasi lagerda kasallanganini ham qayd qilgan. Shirin Abdurasulvaning Facebook'da yozishchi, Happy Summer oromgohida dam olayotgan o'g'lini issiq suv bo'lmagani uchun uyga qaytarib olib kelgan. Uning atrofida issiq suv bo'lmadi. Bolalar 4 kun cho'milmadi. Kamchiliklari juda ko'p. Anig'ini bilamanki, u yerga boshqa bolalarimni jo'natmayman, deb yozdi Shirin Abdurashidova. Mavluda Abdullayeva ismli foydalanuvchi esa West Camp oromgohida nevarasi 4 kun dam olgandan so'ng kasallanib qolgani haqida yozdi. Issiq suv yo'q. Bolalar sovuq suvda cho'milishgan. O'g'il bolalar uchun hojatxona ko'chada. Bir nechta tarakanga ham ko'zim tushdi. Nevaramni bir haftadan so'ng shamollab qolgani uchun olib keldik. Endi dam olish o'rniga shifokorlarga qatnab dori-darmon qilyapmiz, deb yozdi Mavluda Abdullayeva. Happy Summer oromgohida farzandi dam olayotgan toshkentlik ayol Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda lagerda bolalarning ovqatlanishi juda yaxshi ekanligi, biroq sharoitlardan ozgina ko'ngli to'lmagani haqida gapirdi. Ovqatlariga gap yo'q, 6 mahal ovqatlantirishadi, lekin lagerga borguncha yo'lga ozgina qarashsa bo'lardi. Mashina yurib bo'lmaydi, juda rasvo. Parkovka uchun ham joy muammo. Menga yoqmagani bitta xonada 8ta karavat qo'shgan. Karavatlar orasida juda ozgina joy qolgan. Yurish qiyin. Men bir borganimda dush ishlamay qolgan ekan. Keyin dushdagi zanaveskalar juda kirlanib ketgan. Yuvib turishsa bo'lardi. Lekin boshqa lagerlarga nisbatan yomon emas. O'g'limga yoqyapti, dedi toshkentlik ayol. Kunuz sayti ham ushbu ikki oromgohdagi muammolar haqida yozdi. Mazkur sayt yozishicha boshqalar ham shunday holatlarga guvoh bo'lishganini qayd etishgan. Ma'lum bo'lishicha Happy Summer oromgohi vakillari Facebook'dagi jamoatchilik nazorati guruhidan lager haqidagi postlarni o'chirib tashlashni aytib tahdid qilgan. Guruh a'zolari tahdid bitilgan maktubni o'z sahifasida ham chop qilishdi. Ozodlik muxbiri West Camp oromgohi bilan bog'lana olmadi, lekin Happy Summer oromgohi xodimi bilan gaplashdik. O'zini oromgoh menejeri deb tanishtirgan ayol lager muammolari haqida matbuotga gapirmasliklarini ta'kidladi.
Bunaqa majburiyatimiz yo'q. Lagerda ikkita problema nimadir qanaqadir bo'layotgan bo'lsa, biz jurnalistlarga birinchi bora aytmaymiz. Bu lagerni ikkita bo'layotgan problemalar, u problema deb hisoblamaymiz ham biz, chunki hozir 250 ta odam olgan bo'lsa, 209 tasi yaxshi bo'lib qaytib keldi, xursand bo'lib qaytib keldi. Yig'lagan qolishdi bolalar, faqat bittasi ota-ona norozi bo'ldi. Bu o'zi ota-onani kuchiga bog'liq. O'ylaysiz, bu lager bu 5 yulduzli otel emas. Bu lager bolalar uchun lager bo'l. Lekin O'zbekiston bo'yicha eng prestijli lager hisoblanadi. Hamma do'stlar bor. 6 mahal ovqatlantiramiz, basseynimiz har kun tozalanadi. Kerakli filtr bor, to'g'rilashib turamiz, xlorka bor. Hamma do'stlar bor bolalar uchun.
Ingliz tiliga ixtisoslashgan ushbu ikkita oromgohga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ning so'lim go'shalaridan joy ajratilgan. West Camp Xumsonda, Happy Summer esa Burchmulla posyolkasida joylashgan. 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan ushbu lagerlarda 12 kun dam olish uchun taxminan 600 mingdan 900 ming so'mgacha bo'lgan pul to'lash lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, keyingi yillarda mijozlar tanqidi ostida qolayotgan Beeline shirkati aloqa sifatini yaxshilash uchun monitoring boshladi. Eng yirik mobil aloqa bozori bo'lib qolayotgan bu shirkat o'z xizmatlari sifatini monitoring qilishga qaratilgan yangi dasturni ishga tushirdi.
Yaqin kunlarda Beeline mijozlari o'z smartfonlariga ushbu dasturni yuklab olish va shirkat xizmatlari sifatiga muntazam baho berish imkoniga ega bo'ladilar. Beeline jamoatchilik bilan ishlash bo'limi xodimasining aytishicha, hozircha bu monitoring moslamasi shirkat xodimlari ichidagi ko'ngillilar telefoniga o'rnatilgan va yaqin orada keng mijozlarga taqdim etiladi.
Bu monitoring biza o'zimizda tizim tomonidan tekshirib o'tamiz edi. Bu xizmat yaxshilanishi uchun bo'lgan xizmat. Modernizatsiya ketyapti, yangi baza stansiyalari ishga tushayotgani sababli bu. Bizada baza stansiyalar, ya'ni antennalar, yangi antennalar test rejimidan o'tganda hozir. Boshqarmadan bizga litsenziya tayinlashi bilan biz antennalarni yoqamiz albatta. Abonentlar uchun monitoring xizmati bizada hali yoqilmagan. Ichki tashkilot ichidagi monitoring bor. Qaysi tomondan cheklanish bo'layotgan bo'lsa, bartaraf etishga harakat qilishadi mutaxassislarimiz. Mana shu uchun qo'yilgan de monitoring.
Deydi Beeline xodimasi. O'zbekistondagi 5 mobil aloqa operatori orasida eng kattasiga aylangan Beeline shirkati faoliyati o'tgan oy rasmiy idoralar tashabbusi bilan mahalliy matbuotda tanqidga uchragan edi. Rasmiy o'zbek nashrlari yaqinda aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasining Beeline mobil aloqa operatori faoliyati yuzasidan xulosasini e'lon qilgan edi. Inspeksiya xulosasiga ko'ra, kompaniya mijozlar hisobidan asossiz ravishda pul yechib olgan, ayrim hududlarda uzoq vaqt davomida aloqaning yo'qolib qolishi kuzatilgan. Joriy yilning yanvar-may oralig'ida inspeksiyaga Beeline faoliyati yuzasidan kelib tushgan shikoyatlar o'tgan yilgiga nisbatan qariyb 30% oshgan. Davlat inspeksiyasi shikoyatlar asosida monitoring olib borib, Beeline'ning xizmat ko'rsatishini qoniqarsiz deb baholagan deb xabar bergan edi mahalliy nashrlar o'tgan oy. Qayd etilishicha, davlat inspeksiyasi Beeline shirkatiga ko'p marotaba kuzatilayotgan qo'pol qoida buzarliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma bergan, aks holda choralar ko'rilishidan ogohlantirgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston aloqa tizimi rasmiylari e'tirozi ortidan litsenziyadan mahrum etilgan Rossiyaning MTS shirkati achchiq tajribasidan kelib chiqqan xorij operatorlari, xususan Beeline, bunday ogohlantirishni jiddiy qabul qilgan ko'rinadi. Hozirga kelib abonentlari soni 10.5 milliondan oshgan Beeline xizmatlari tariflari boshqa operatorlarnikiga nisbatan qimmat ekaniga qaramay, sifat jihatdan qoniqarsiz bo'lib qolmoqda. Hozirga qadar telekom shirkatlari xizmatchilari telefon qilib, kamida 10-15 minut vaqtingizni olib, xizmat sifati haqida savol berishar. Javoblaringiz avtomatik tarzda yozib olinar edi. Endi Beeline O'zbekistonda birinchi bo'lib smartfon uchun monitoring yuklamasi taklif qilsa, demak shirkat o'ziga xos ijtimoiy so'rovning yangi va qulay shakliga o'ta boshlaganini ko'rsatadi, deydi Beeline mijozlaridan biri.
Bunaqa prilojeniyani birinchi marta Beeline odamlar o'zi baho beradigan qilib qo'ysa, Beeline misol uchun 10 balldan 7.5 qo'ysangiz bo'ladi. Eng kattasida Beeline. Chunki abonenti ko'p. Sifat bo'yicha bilmadim. O'zidan o'zi ishlamaydi. Dazi nol umuman dazi ishlamay qoladigan momentlar bo'ladi. Chidasa bo'ladigani Beeline. Narxi faqat qimmatroq. Viloyatlarda to'chni antennalar nima bilan ishlaydi? Doimiy hammaga beriladigan svet bilan ishlaydi. Bitta svet o'chganda svet yo'qolib qoldi.
Deydi, birgina Beeline emas, balki O'zbekistondagi raqobatchilari xizmatidan ham foydalanib kelayotgan mijozlardan biri. O'zbekistonda Beeline brendi ostida xizmat ko'rsatayotgan shirkat bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Rossiyaning Wimpelcom shirkati shubasidir. Asosan post-sovet davlatlari, qolaversa Osiyo va Afrikadagi jami 14 mamlakatda faoliyat yurg'izayotgan Wimpelcom 2006 yilda o'zbek mobil aloqa bozoriga kirgan. Ayni kunlarda aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan Wimpelcom faoliyati esa O'zbekistonga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga katta miqdorda pora berganlik yuzasidan mavjud jiddiy ayblovlar munosabati bilan Amerika, qolaversa Yevropa tergovchilari tomonidan taftish qilinmoqda. Mazkur tergov doirasida AQSh prokurorlari Wimpelcom shirkatining yuzlab million dollarini muzlatish harakatini boshlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistondagi mobil aloqa bozordagi eng yirik operator bo'lib qolayotgan Beeline shirkati o'z xizmat sifatini yaxshilashga harakat boshladi, natijani esa vaqt ko'rsatadi. Afg'oniston rahbari Ashraf G'anining payshanba kuni Shanghai tashkiloti rahbarlarining Ufa shahrida uyushtiriladigan yig'inida ishtirok etishi kutilmoqda. So'nggi oylarda Islomiy davlat jangarlarining Afg'oniston bo'ylab xuruji oshgandan so'ng Shanghai tashkiloti a'zolari asosiy e'tiborni Afg'onistonga qarata boshladilar. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Panshanba va juma kunlari Shanghai tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari yig'ini Rossiyaning Ufa shahrida o'tkazilishi kutiladi. Aytilishicha, Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani bir rasmiy hay'at boshchiligida mazkur yig'inda qatnashadi. Afg'oniston baland martabali delegatsiyasining ushbu yig'inda ishtirok etishini alohida ahamiyatga ega ekani aytiladi. Afg'onistonlik kuzatuvchilarga qaraganda, keyingi oylarda Afg'oniston bo'ylab Islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati avj olishi oqibatida mamlakat xavfsizligi battarlashib borishi Shanghayga a'zo davlatlarni cho'chitib qo'ygan. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Azizullo Orol bu to'g'rida mana bularni bayon etdi.
Aslini olganda, Islomiy davlat arab mamlakatlari uchun vujudga kelgan va arab mamlakatlarida faoliyatlarini boshlagan. Bu harakatlar, deylik, boshqa mintaqalar uchun mening shaxsiy nazarim unchalik mos kelmasligi mumkin, chunki hech bir davlat ham va davlat muxoliflari ham boshqa davlatdan zuhur etgan jangarilarga o'z yurtlarini yo o'z inom ixtiyorlarini topshirib qo'yishlari mumkin emasdek ko'rinadi. Afg'oniston ammo bu tahlika ostiga tusha boshlagani toliblarning bir qismi qandaydir e'lomiyalar orqali o'zlarini Doishga tobi ko'rsatib amal qila boshladilar. Bundan albatta Shanghayga a'zo davlatlar tashvishga tusha boshlaganlar.
Qo'pa yig'inida Muhammad Ashraf G'aniyni Shanghay tashkilotiga Afg'onistonni to'la qonli a'zo o'laroq qabul etilishi borasida murojaat etishi ham kutiladi. Bugunga qadar Afg'oniston rahbarlari tashkilot majlislarida mehmon sifatida qatnashib keladilar. So'nggi haftalarda Shanghayga a'zo davlatlarning baland martabali rasmiylari Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan chet ellik jangarilar soni oshgani xususida bir necha bor tashvish bildirgan edilar. Shanghayning Ufa yig'inida Afg'oniston joriy vaziyati hamda mazkur tashkilotning mamlakat bo'ylab terrorchilikka qarshi kurashda qanday hissa qo'shishi kabi mavzular muhokama etilishi kutiladi. Afg'on kuzatuvchilar Shanghayga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Ufa yig'ini Afg'oniston rahbariga mazkur tashkilotga a'zo davlatlar ko'maklarini jalb etish uchun muhim fursat ekanini aytadilar. Kobul bilim yurti iqtisod fakultati professori Sayfuddin Sayhun rasmiy Kobulni Shanghay a'zolaridan yirik davlat sanalgan Xitoyning iqtisodiy yordamlarini jalb etishi lozimligini ta'kidladi.
Afg'oniston agar bir tona ma'tuf bo'lsa, Chin va Afg'oniston Chin zarfiyat va tavonoyida doraki
Xitoy Afg'onistonni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash imkoniga ega mamlakat. Ashraf G'ani bu xususda Xitoy diqqatini Afg'onistonga qaratishi kerak. Bir narsani ham esdan chiqarmaslik lozimki, haligacha Xitoy Afg'oniston raqibi sanalgan Pokistonga ko'proq e'tibor qaratgan.
Nigoh uchun kamokon Pokiston mehvar.
Ma'lumotlarga qaraganda Afg'oniston prezidentini juma kuni Ufada prezident Vladimir Putin bilan ayrim masalalar, jumladan Kasa 1000 loyihasi ustida so'zlashishi kutiladi. Mazkur loyiha asosida Qirg'iziston va Tojikiston manbalaridan katta miqdorda elektr energiyasi Afg'oniston va Pokistonga yetkaziladi. Ushbu proyektni Rossiya shirkatlaridan biri tomonidan amalga oshirilishi aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet tarmog'idagi foydalanuvchilar faoliyatini kuzatadigan kompyuter dasturlarini ishlab chiqaruvchi Hacking Team shirkatiga hakerlar hujum uyushtirdi. Qarorgoh Italiyada bo'lgan bu shirkat mijozlari orasida O'zbekistonning maxsus xizmatlari ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan endi Xondamir.
O'zbek maxsus xizmatlariga josuslik dasturlari yetkazib beradigan Hacking Team shirkati hakerlik hujumiga uchradi. Shirkatga hujum qilgan hakerlar 400 gigabayt hujjatni o'g'irlash bilan birgalikda uning Twitterdagi sahifasiga ham kirganlar. Mazkur akkaunt orqali ular shirkat kompyuteridan olingan ayrim skrinshotlarni e'lon qilib, shu tariqa Hacking Team hujumga uchraganini ochiqlaganlar. Shirkatdan o'g'irlangan audio yozuvlar, elektron pochta yozishmalari va moliyaviy hisobotlarni hakerlar BitTorrent torrent trekeriga joylashtirganlar. Hakerlar yoyinlagan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat mijozlari orasida 36 mamlakat, shu jumladan postsovet o'lkalaridan O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya va Ozarbayjon idoralari bor. Hacking Team vakillari haqiqatan shirkatga hakerlik hujumi uyushtirilganligini tasdiqlab, bu borada tekshiruv boshlanganini bildirganlar. Hacking Team turli mamlakatlarning maxsus xizmatlari va huquq-tartibot idoralari kiberfazoda ishlatadigan remote control systems, ya'ni masofadan nazorat qilish tizimlari deya umumiy nom bilan ataluvchi josuslik dasturi ta'minotini ishlab chiqishga ixtisoslashgan. Shirkat mahsulotlaridan turli platformalarda, shu jumladan Windows, Android, OS X operatsion tizimli qurilmalarda foydalansa bo'ladi. Hacking Team shirkatining eng mashhur mahsulotlari DaVinci yoki Galileo josuslik dasturlari bo'lib, ular ko'p marotaba antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi shirkatlar diqqat e'tiborini o'ziga jalb etgan. Bu dastur ilovalari odamlarning global tarmoqdagi faolligini kuzatibgina qolmay, ularning ochiq va himoyalangan kanallar orqali amalga oshirayotgan yozishmalarini o'qish, o'zaro telefon so'zlashuvlarini tinglash imkoniyatini yaratadi. Hacking Team ancha yopiq tashkilot bo'lib, uning faoliyati haqida yaqingacha uncha ko'p narsa ma'lum emasdi. Shirkat faoliyati haqida jahonga ilk marotaba jar solganlardan biri WikiLeaks bo'lgan. Italyan shirkati faoliyati ko'pchilikka oshkor bo'lgach, uning do'stlaridan ko'ra dushmani ko'paydi. O'zlariga qarshi uyushtirilgan so'nggi hujumni ham Hacking Team vakillari butun dunyo bo'ylab ularga qarshi bo'lgan tashkilot va odamlar ko'pligi bilan izohlaganlar. Shirkat faoliyatini nomaqbul sanaydigan xalqaro tashkilotlardan biri Chegara bilmas muxbirlar tashkilotidir. Chegara bilmas muxbirlar o'z hisobotlarida Hacking Team shirkatini internet dushmanlari sanalmish tashkilotlar qatoriga qo'shgan. Eslatib o'tamiz, Chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston hukumatini ham bir necha yillardan buyon internet dushmanlari ro'yxatidan tushirmay keladi. Ayni tashkilot O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni yillardan buyon erkin matbuot kushandasi o'laroq taqdim etib keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Internet tarmoqlarida o'zlarini patriot deb atagan millatchi 19 yashar millatchi yigitlarning 19 yoshli qirg'iz qizini o'zbek yigiti bilan sevishgani uchun kaltaklagani to'g'risidagi video paydo bo'lgan edi. Ana shu video keyingi paytda qirg'iz jamoatchiligi o'rtasida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu hol yuzasidan surishtiruv ishlari ketayotganini ham ma'lum qildi. Ushbu mavzu tafsilotlarini hamkasbimiz Sherzod o'rganishga urindi.
Фамилия, имя, отчество, давай. Мапа, артема, мапа, джамбул. Озым Кыргызстаннан болом, Баткенден болом.
Баткенден каерине?
Баткенден бужумдан болом.
Канчан жыл болосуз?
96.
Элге тийип чыккансыңбы?
Оо, элге тийип чыккам.
А өзбектер менен жатып жүрөсүң?
Мазкур видеодо өзлөрүн патриот деп тааныштырган бир гүрөх жигиттер кызны ечинтирип алып, уну өзбек жигити менен жүргөнлүктө айыплап, жазаланыпкөнү тасвирленген. Сурок пайтында кыз өзүнүн Боткен вилоятынан экенин, эрден ажырашып кеткенин айткан. Кыргызстан ички иштер вазирлиги видео Россияда тасвирге алынганын, бу барада текшерүү иштери башланганын билдирди. Вазирлик матбуот котибы Бакыт Сейитовго көрө, кызны хорлогонлорду кыдырыш иштери ham алып барылды.
Биздин жетекчилик көзөмөлгө алган тиешелүү кызматтарга тапшырма берген, ошо иликтөө изилдештер жүрүп атат азыр.
Мазкур окуяны рахбарыятыбыз өз назаратына алып, тиешелүү кызматтарга көрсөтмө берди. Азырда кыдыруу текшерүү иштери алып барылат. Боткенлик ходомдорубуз видеодогу кыздын суратын Бужум кыштагына алып барып, аholidan сүрүштүргөндө уну тааныганлар топулмаган. У кыз оштан болушу ham мүмкүн дейди Бакыт Сейитов. Айны пайтта өз милләтдошуну башка милләт вакили менен жүргөнлүктө айыплап хорлаган патриотлордун аракеттери жамоочу orasida bahslarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik patriotlar harakatini tanqid qilmoqda. Ammo bunday bo'lishiga qizning o'zi aybdor deguvchilar ham bor. Ayollar himoyasi bilan shug'ullanuvchi 40 qiz tashkiloti rahbari Perizat Suranova patriotlarni tanqid qilganlardan biri.
Mirzalarga qo'm anday huquqni bergan emas. Qirg'izning qo'mida ulutlik bog'liqlarida negiz qatori o'sha ayimdarimizga qamqor bo'lgan mirzalar bo'lish kerak-da.
Yigitlarga bunday huquqni hech kim bermagan. Qirg'izning urf-odati bo'yicha janoblar xonimlarga g'amxo'rlik qilish kerak. Ular ko'krak kerib patriotimiz deyishmoqda. Bunday mart bo'lishsa ish topishga yordam berishmaydimi? Qizlarni so'roq qilishga hech kimning huquqi yo'q, deydi Perizat Suranova. Boshqa millat vakillari bilan munosabatda bo'lgani uchun patriotlar tomonidan jazolangan qizlar bundan avval ham bo'lgan. Masalan, 2012-yilda Moskvada 10 ga yaqin qirg'iz yigiti tomonidan yalang'och qilib kaltaklangan Sapargul ismli qiz voqeasi ham jamoatchilikda katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari To'layqan Ismailova qizlarni xo'rlaganlar jazolanmagunicha bunday voqealar takrorlanaveradi deb hisoblaydi.
Uncha mafiya bor o'xshaydi Moskvada-chi shunday. Militsiya tavush kerak-talardi.
Rossiyada patriotimiz deganlar o'zlaricha mafiya bo'lib ketdi. Sapargulni xo'rlaganlar jazolansa bunday voqealar takrorlanmas edi. Aybdorlarni xalq oldida jazolash kerak. Har bir noqonuniy xatti-harakati uchun jazo bo'lmasa, o'z boshimchalik hukm suraveradi deydi To'layqan Ismailova. Rossiyada qirg'iz qizlarini boshqa millat vakillari bilan yurgani uchun kaltaklagan patriotlar bir necha yil avval qidiruvga berilgan edi. Huquq tartibot tizimlari ulardan ayrimlari qo'lga olingani haqida xabar bergan. Biroq qo'lga olingani aytilgan patriotlarning birortasi ham shu kungacha sud qilingani yo'q. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz degan, demak, keyingi paytlarda bu kabi xunuk hodisalar, boshqacha aytilsa, samosud hollari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab bahs bo'lmoqda va bu kabi videolarda odatan boshqa millat vakillari bilan sevishgani uchun yoki o'z millatdoshlari bilan munosabatlari uchun yoki fohishalik bilan shug'ullandi degan iddaolar sabab va vajkarsonlar bilan aksariyat hollarda ayol qizlarning kaltaklanishi, zo'ravonlik qurboniga aylanishi kuzatilmoqda. Endi esa ushbu to'lqinda eshitirishimizni ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Unda kunning muhim voqealariga o'zbekistonlik adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov nuqtai nazarini tinglaysiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Baxtiyor aka, mahallada yashaysiz, posbon, mosbon emasmisiz?
Mahallada posbon nima bo'laman?
Nima aytasiz? Yo'q, nima aytasiz? Bo'lishi
posbon. A posbon deganda ularni haligi quloqlari shu yerda, quloqmi ilgari shunaqa deyishardi-yu.
Yo'q. Mahallaga oqsoqol 50 yosh emasligingizni bilaman. Endi hech yo'q. Posbonlik deb berishgandir deyapman-da.
Posbonlik. Menga berishadi posbonlik.
Ayo, bo'pti. Gap shundaki, xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? O'sha mahalla oqsoqollarini, faollarini, posbonlarini yig'ib, islomiy davlat tahdididan fuqarolarni saqlash uchun maxsus bir treninglar o'tkazishyapti ekanda, shunaqa treninglarga siz ham qatnashdingizmi deb so'ramoqchimanda.
Yo'q, unaqada, uni ko'proq sizdan eshityapman, unaqa bo'yapti. Keyin mahallada bu narsalar oshkor qilinmaydi shekilli, o'zi mahalla oqsoqollarini o'zini chaqirib gaplashib qo'ya qoladi.
Yo'q, oqsoqollar borib, qaytib kelgandan keyin nahorgi oshlardami, bilmayman, majlislardami sizlarni shunaqa tashviq qilish kerak edi. Sizni orangizda shunaqa ishlar o'tkazish kerak edi. Islomiy davlat, umuman ekstremistik
din. Pasportlar borligini bilaman. Signal oyoqqa xabar berib turadiganlar bu yerda bir ikkita shunaqa paydo bo'lsa. Mahallada shunaqa odamlar bo'ladi. O'sha siz pasport emasmiz deganingizga kulganim shundan. Undaqalar bor. O'sha bir yerda biron bir shubhali narsalar, ayniqsa diniy ma'noda paydo bo'ladigan bo'lsa, darrov yetkazish kerak oyoqqa.
Yo'q, o'zi hazildan boshlanib ketdi-yu, jiddiy gapda bu. Jiddiy gap. Shunaqa o'sha treninglardan o'tib kelganlar qandaydir bir maxsus majlislar o'tkazadimi deb so'ramoqchiman-da. Endi agar siz o'zingiz treningga bormagan bo'lsangiz, treningga borgan bo'lsangiz, nima deyishdi deb so'ragan bo'lardim.
Endi treningga men chaqiradim, qiziq ekan, sizni chaqirmaydi-ku.
Nima uchun chaqirmaydi?
Man umuman hamma ijtimoiy ishlardan hammasi nari qilingan. Maktab, oliy o'quv yurtlari shundan. Faqat bitta ishqul matbuot bor.
Ha, xo'p. Demak, siz treningga bormagansiz, treningga borib kelganlar majlis maxsus bir ish to'g'risida bir tadbirlar o'tkazmayapti. Endi bo'lmasa o'zi umuman shunaqa treninglarga ehtiyoj bormi, yo'qmi? Zarurat bormi, yo'qmi?
Endi zarurat yuzasidan olib qaralganda ularni shuncha paytdan beri shu narsalar qilinib kelinyapti ko'p joyda. Bu shuning uchun men uncha ajablanmadim. Bunaqa o'sha haligi ekstremizmga qarshi haligi kurashish kerak, yoshlarni tarbiyalash degan narsalar. Men nazarimda bularni o'zi keragi borligi bor. Kerak bo'lgan bilan agar shu narsa bilan biron narsaga erishganimizda biz mana shu 30 yildan beri 30 yildan beri bunga erishgan bo'lardi. Men nazarimda bu narsalar o'z yo'liga ketyapti, o'sha haligi ularni rejalari asosida boshqa qilib, lekin undan chiqayotgan hosila ko'rinmayapti. Undan mevasi yo'q harakat bo'lyapti. Faqat majlislar bilan, treninglar bilan bir narsaga erishib bo'lish qiyin shekilli. Buni qanaqadir boshqa shaklini topishsa yaxshiroq bo'lardi.
Bo'pti, boshqa shakl haqida gaplashamiz. Demak, bunda islomiy davlat, umuman shu radikal diniy ekstremistik oqimlarni ta'siri yo'q emas yoki tahdidi yo'q emas dedingizda kamida, to'g'rimi?
Endi u bor ko'rinib turibdi-ku.
Nimalarda ko'rinyapti? Men ko'rmayapman. Siz o'sha yerdasiz. O'sha ko'rganingizni ayting.
Ben bitti kuradigen, mesela ben Özbekistan, fakat Özbekistan nazarda tutmayayım ben şimdi. Dünya mıkıyası da alingen de şey diyeyim, nasıl tahdit var, yani korup durmaz da şunu yetiyip ben. Yani Özbekistan'da ularam anca kattık başka siyasi karışlar kabı, ular ham anca bo'g'ilib qolgan. O'zbekistonni o'zida masalan deylik atrofga nisbatan, hatto Rossiyaga nisbatan ham buni men nazarimda kamroq deb bilaman. Diniy idoralar ham juda yaxshigina bo'g'ib qo'yilgan idoralar, hammasi xizmat qiladi haligi turli mazhabdagi yoki bularni siyosiy yo'nalishiga to'g'ri kelmaydigan oqimlarni hammasi qisib qo'yilgan, bo'g'ib qo'yilgan. Aynan O'zbekistonda uni imkoniyati kamroq. Shunga qaramasdan mana tashviqot targ'ibotlar olib borilayotgan
ham. Endi mana siz o'sha tashviqot targ'ibotni to'g'ri kerakli shakl emas dedingiz.
Hozirgi bular ishlatayotgan shakl o'sha treninglar, majlislar qilib o'tkazib shu uncha to'g'ri emas deyapman.
A to'g'risi qanaqa bo'ladi?
Samara beryapti. To'g'riligi to'g'ridir, samara bermayapti.
Samaraligi qanaqa bo'ladi? Samaraligi
samaraligi o'sha qilyotgan ishlarning natijasida masalan deylik O'zbekistondan o'sha diniy oqimlarga turli xo'p o'sha eskicha aytganda noto'g'ri diniy oqimlar deb aytaylik endi ekstremizmga boshlayotgan diniy oqimlarga borish kamaygan bo'lardi. Shularni shularga e'tibor kamaygan bo'lardi. Ana unda men aytaman bunaqa narsalar juda kuchli ta'sir qilyapti deyishimiz mumkin. Olib borilayotgan o'sha hozirgi tadbirlar.
Ha, xo'p. Xo'p. Baxtiyor aka, bugun bahs onlayn degan eshitirishimiz bor. O'shanda bahsni mavzui bundoq. O'zbekistonda ko'p xotinlilikka rasman ruxsat berish kerakmi yoki kerak emasmi degan masala. Davlat shu qonun bilan ruxsat berib qo'yish kerakmi yo'qmi degan masala. Kimnayamiz bitta sizda?
Bitta hozircha.
Ikkita bo'lsa ham hozir efirdan aytmasiz baribir. O'zi umuman kun tartibiga shu masalani olib chiqishga zarurat bormi yo'qmi O'zbekistonda?
Ma'lumki zarurat bor ham desa bo'ladi, chunki oila aniqsa er-xotin munosabati masalasi bizni mana shu keyingi bir 50 yil, umuman 100 yil atrofida juda izdan chiqib ketgan shekilli. Bu albatta kerak bo'ladigan narsa. Buni ustiga hali mustaqillik munosabati go'yo dinga qaytdik deydi, dinni munosabati bilan shariat yo'li bilan o'sha 3-4-tiga ruxsat berish kerak degan narsalar yuribdi. Endi manimcha hozircha man masalan bu masalada shu yana o'sha boylarga imkon beraylik 4-5-tadan uylansin, kambag'al pul topganda uylansin tipidagi narsaga olib kelmasligi uchun nima keragi bor? Masalan o'sha dindan chiqib ketar ekan bitta xotin bilan o'tsa yoki bu dinimizga qarshi emas har holda demoqchimanda endi bitta ayol bilan o'tsa yoki umuman bitta odam nikohida bo'lish bitta ayol bilan o'tsa deganim yana haligi ayoli yo'qlar ikkinchi uchinchi uylanmasin deganim emasda endi. Shuning uchun shu bitta nikohda turish degan masala man nazarimda bu bizni millatimizni shariga ham yaxshiroq bo'larmidi deyapman diniy masaladan tashqari. Chunki 4-5-tagi 4-tagi uylanish o'sha 4-tani go'yo sunnat qilib olish ma'lum darajada fahsh yo'llariga boshlaydigan narsa deb ko'rinadi menga.
Demak siz aytaylik O'zbekiston parlamenti deputati bo'lsangiz, u parlamentga shu masala qo'yilsa, siz qarshi ovoz bergan bo'lardingiz.
Qarshi ovoz berardim va sababini shu yuqoridagilarni aytgan bo'lardim.
Xo'p. Xo'p, bu tushunarli. Baxtiyor aka, so'zga yaqin odamsiz, she'rga yaqin odamsiz va aytish mumkin qo'shiqqa ham yaqin odamsiz, to'g'rimi? Qo'shiqni mazmunini, musiqasini sifatini kimdir bir nazorat qilishi kerakmi, kerak emasmi?
Endi avvalo shu qo'shiqni ayniqsa bizning sharoitimizda men bilmadim Yevropa davlatlarida qanaqa, lekin haligi postsovet degan joyda ko'pchiligida paydo bo'ldi bu narsa shekilli, keyingi paytda qo'shiqdan mazmuni ikkinchi, uchinchi darajaga o'tish ko'proq qanaqadir bir yo'llardan haligi yamalgan kurak klingen muşika özü yeterli bu kaldı şekilde de. Olas ben elbette bunu eğer çekerleşi yolu bosa yani mazmunsuz ve halkın umman püyüden halkın o şey musiki idrakiden tasavvurdan nari bo'lgan kuylarni kiritmasdi. Qandaydir bir oson yo'li shuni bo'lsa, albatta men shuni qilish tarafdoriman. Shuni tartibga tushirish.
Endi men buni bekorga so'ramayapman. Mana 1-avgustdan boshlab O'zbekiston bo'yicha yagona badiiy kengash bo'lar ekan. O'zbek Navo estrada birlashmasi qoshida tashkil etilar ekan. Shu paytgacha yagona bo'lmagan mana shu badiiy kengash. Endi qo'shiqni taqdiri mana shu O'zbek Navoni qoshidagi badiiy kengashni qo'lida bo'lib qolar ekan. Markazlashar ekan. Shu to'g'rimi shu?
Men buni hech birida to'g'ri demayman. O'zi hozir ham masalan senzura bor, qo'shiqda ham bor senzura. Mana masalan deylik, misol tariqasida o'sha Dadaxon Hasanning qaysi bir siyosiy qo'shig'ini O'zbekistonning qaysi bir kanalida eshitdik va uni eshitganlariga men deganimki, senzura bor hozir ham. Endi o'sha senzurani kuchaytirishga aylantirilmasa, buni xolis bir badiiy kengash qilib o'sha mazmunsiz, ya'ni mazmun bo'lmagan va millilikdan nari bo'lgan qo'shiqlar agar sal tartibga solinsa, unda albatta men shuni tarafi bo'lar dedim. A endi bu senzurani kuchayishga olib kelsa, undan ko'ra hozirgi holat yaxshi. Undan ko'ra hozirgi holat yaxshi bo'lar. Agar u senzurasiz, senzura ali bo'lib kelmasa, hozirgi senzurani kuchaytirishga uchun xizmat qilsa, men uni tarafdor emasman. Masalan, mendan so'rashsa, men yo'q degan bo'lardim yoki ovoz bermagan bo'lardim bunaqa. Bo'ladigan narsa nima? U ali qosh qo'yaman deb ko'z chiqariladigan bo'lsa yana yana haligi bir jiddiyroq xalqni ahvolini kuylaydigan kishilarni qo'shig'ini ya'ni biron bir joyda eshitib qo'yayotgan bo'lsa, yana uni ovozini o'chirish uchun xizmat qilsa, albatta taraqqiyotga xizmat qilmaydi, o'sishga emasdi.
Dadaxon akani esladingiz, bir aloqalar bormi Dadaxon akadan bilan?
Endi salomlashib yuramiz.
Yo, endi u kishining xarakteri og'ir-ku. Bir marta telefon qilsam so'kib berganda, shundan beri bezillayman telefon qilishga ham. Ancha muncha ijod qilib turibdimi u kishi?
Ha, bor qo'shiqlari, endi faqat endi etmayroq qo'ydi, kamroq etadi, agar o'zi ali bo'lsa, shukr. Endi yosh ham olyaptida o'zini.
Ha.
A endi so'kinishi bor u.
Yo, endi nimani Dadaxon aka to'g'risidagi gapimizni mana shu qismi ham efirga ketadi. Dadaxon aka salomimiz deb qabul qilsin buni.
Mayli, mayli. Bu ham ketadimi?
Ha, ketadi.
U o'ziga aytganman shunaqa deb. Nima qilib ketursin?
Milliy universitetga yangi rektor tayinlanibdi. Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, undan xabarim. Milliy universitetda shu 93'dan beri meni unaqa narsa yo'latmaydi-ku.
G'afurjon Muhammedov o'rniga Shuhrat Sirojiddinov tayinlanibdi.
Yo, Shuhrat Sirojiddinov Sadajonning o'g'li emasmi bobo?
Yo, u kim o'g'liligini bilmadim. Matnshunoslik va adabiyotshunoslik sohasidagi yirik olim ekan.
Yo, adabiyotshunos bo'libdimi Milliy universitetga?
Ha? Mirzo Ulug'bek, mana Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetini 6-yildan beri boshqarib kelgan G'afurjon Muhammedov o'rniga Shuhrat Sirojiddinov rektor etib tayinlandi. Shuhrat Sirojiddinov matnshunoslik va adabiyotshunoslik sohasidagi yirik olim hisoblanadi va hokazo va hokazo.
Matnshunoslik bo'yicha
Samarqanddan kelgan ekan.
Samarqanddan.
Ya, siz ishlagan universitetda shuning uchun so'rayapsiz.
Yo'q, adabiyotdan bo'lsa baribir yaxshi. O'zi necha umma universitet mana shu Lenin nomidagi bo'lganda ham, mana O'zbek nomi bo'lganda ham birinchi marta men bilishimcha shu adabiyotshunos bo'lishi.
Yangi rektor haqida yana ikki og'iz ma'lumot. Yangi rektor bungacha Oxford Islom tadqiqoti markazida ilmiy xodim, Imom al-Buxoriy xalqaro jamg'armasi boshqaruvi raisi o'rinbosari, Samarqand chet tillar instituti rektori, Milliy universitet prorektori vazifalarida ishlagan ekan.
Yaxshi, demak ingliz tilini yaxshi bilar ekan. O'zim o'qib bo'lsa, shunaqami?
Adabiyotshunos rektor bo'libdi-da.
Yo'q, shuni aytyapman-ku, demak ingliz tilini yaxshi bilar ekan. Matnshunos bo'lsa, arab yoki fors tillaridan xabari bordir ayni paytda eski o'zbek tilidan.
Xullas, siz bu yangilikdan quvondingiz-a?
Nima xursand bo'ldim endi, mayli.
Mora bo'lsin.
Yo'q, rahmat.
Rahmat sizga. Rahmat Baxtiyor aka. Toshkentdan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov edi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.